Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné letní pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé. Letí to neuvěřitelně, dnes je už 5. června roku 2018. No a protože je zároveň 18 hodin, tak je pro vás připraven pořad Letem světem internetem studia Lípa Praha. Já vám přeji příjemný poslech a doufám, že dnes nespletu úvodní jingle tak jako včera. Včera jsem k Pjakinovi přiřadila Letem světem internetem jingle, po čemž jsem zazmatkovala, když jsem to zjistila, a pak jsem ten soubor celý nakopala tím, že jsem ho začala přetáčet a kvůli tomu jsme se asi o čtvrt hodiny zdrželi, za což se všem posluchačům, které to postihlo, a asi to bude většina z vás, kdo teď posloucháte, protože jich tam bylo opravdu mnoho, tak vám všem se ještě jednou omlouvám, prostě stalo se. Tak doufám, že dneska to nepopletu a že všechno bude tak, jak má. Ještě jednou vítejte a dáme se do toho a začneme na serveru kechlibar.net článkem, který vyšel 25. května a který má titulek Vykořeňování sexismu po Londýnsku. Šéf inspektor metropolitní policie získal odškodnění 870 tisíc liber poté, co jej jeho nadřízená připravila o velitelský post u taktické jednotky. Plukovník Adrián Denby, 49 let, velel taktické jednotce londýnské metropolitní policie. Tato takzvaná Territorial Support Group je nasazována hlavně při potlačování pouličních nepokojů, riots. Veterán z Afghánistánu se tedy v jejím vedení mohl cítit jako doma. Denby se dostal do křížku s komisařkou Maxine de Brunner, svojí nadřízenou, která v londýnské policii rozjela v uvozovkách kampaň proti mačismu s tím, že vykoření diskriminaci. Při inspekci u Denbyho těžkooděnců zjistila Maxine de Brunner, že jejich štábní kultura je mačistická až hrůza. Policisté například chodili ze sprchy za balení do ručníků, což komisařku velmi dráždilo. Denby to vysvětloval tím, že šatní skřínky jsou od sprch daleko a ti lidé se tam nějak dostat musejí. V ledničce na okrsku objevila komisařka chlazené plechovky s pivem a dokonce u nich byl, zdráhám se to jen vyslovit, ceník za jednotlivé položky. Konec sarkazmu. Denby byl proto zbaven velení jednotky. Potrestaný policista zažaloval metropolitní policii za diskriminaci, protože zjistil, že podobné prohřešky u ženské jednotky nebyly nijak postiženy. Komisařka Maxine de Brunner mezitím rovněž přišla o místo, respektive bylo jí doporučeno dobrovolně odejít, protože upadla v podezření, že vyslala policisty do školy, do níž chodí její malý syn, aby jej v uvozovkách pobavili. Výjezd 20 policistů, včetně psovoda, jednotky na koních a obrněného vozidla stál daňového poplatníka zhruba 10 000 liber, přičemž škola její ratolesti vlastně ani neleží v oblasti působnosti metu. Anglický bulvár si na příběhu adekvátně smlsnul. V roce 2016 dospěl pracovní soud k závěru, že Denby se minimálně pětkrát stal obětí diskriminace za to, že je muž, a přiznal mu náhradu ve výši 870 tisíc liber. Dnes se do novin dostala zpráva, že mezi policií a Denbym došlo k definitivnímu narovnání, jehož detaily nejsou veřejné. The Telegraph tvrdí, že podle jeho zdrojů stál celý případ Matt na všech nákladech zhruba 2 miliony liber. Tak aspoň víme, nakolik vyjde odmačování v uvozovkách jednoho pracoviště do moderní pokrokové podoby. Adrian Denby plánuje odejít do soukromého sektoru a založit firmu, s jejímž startem mu Matt má údajně pomoci. A jako hudební epilog dává pan Kechlibar Killer Queen od Queenů a k tomu zároveň uvádí: představte si ten děs, až jednoho dne nějaká podobná Killer Queen začne vykořeňovat machismus, sexismus a diskriminaci z populární kultury. To by příští Freddie Mercury, čili Frederick Bulsara, šel rovnou někam do dolů, co by příslušník trestného batalionu. Ani exotický původ Zanzibar by mu nepomohl. Píseň Killer Queen od skupiny Queen si pustíme na konci pořadu, jinak v překladu to znamená, překládají to, jak jsem se dívala, královna svůdnic, ale doslovný překlad je královna zabiják, což by celkem k tomu textu celkově také sedělo, když se to tak vezme kolem a kolem. Nicméně nyní si dáme pana Mariana Kechlibara ještě jednou, a sice článek z 1. května 2018, který má titulek Banket po východním způsobu. Bulharský premiér Borisov naservíruje, čili v tuto chvíli už zřejmě naservíroval, účastníkům summitu EU jídlo z bulharských hypermarketů. Drobná a zábavná zpráva ze země mých otců. Bulharsko je značně nespokojeno s dvojím standardem kvality potravin v Evropské unii a tlačí na řešení věci v Bruselu. Aby se celá záležitost stala trochu zřetelnější, nařídil premiér Borisov, že při summitu Evropské unie ve dnech 16. a 17. května 2018 dostanou lídři zemí EU catering z hypermarketů, tedy stejnou kvalitu, jakou kupuje běžný bulharský spotřebitel. Uvidíme, jak to ocení, komentoval svoje rozhodnutí Borisov. Nevěřím, že nějací experti na trh provedli průzkum mezi našimi batolaty a došli k názoru, že mají raději palmový olej než pravou čokoládu. Zdroj k tomu, k té zprávě je v bulharštině, to je zřejmě také důvod, proč se k nám ta zpráva nedostala. Komentář Mariana Kechlibara. Vtipné, bohužel si neumím představit naše bývalé premiéry, že by něco takového udělali, aspoň ti poslední tři určitě ne. Zároveň drobný důkaz toho, že rovnost páteře a příjmová kategorie spolu nutně nesouvisejí. Bulharsko je mnohem chudší než Česká republika, ale svoje zájmy je ochotno v tomto případě hájit rozhodněji. Tak bohužel, jak to dopadlo, nevím, žádná zpráva tohoto druhu se ke mně nedostala a ani na serveru pana Kechlibara, který je www.kechlibar.net, jsem o tom nic nezaznamenala. Nekončící sága azylového úřadu BAMF. To je článek, který vydal pan Kechlibar 2. června 2018 a je to zároveň do třetice dnes od tohoto autora. A v článku píše nejprve odkaz na článek na zdroji samotný, na zdroji, to je web, jako obvykle. Takže nejdříve si přečteme původní článek. A k tomu ještě byla poznámka, že problémy se netýkají zdaleka jenom brém. A teď tedy článek ze zdroje. Z podvodů v azylovém řízení se v Německu stal výnosný biznis. Aféra s podvodným udělováním neoprávněných azylů v německých Brémách nechce brát konce, dokonce se rozrůstá. Aktuálně je prošetřováno 10 dalších poboček spolkového azylového a imigračního úřadu BAMF, nebo BAMF. To je celá 1/5 sítě poboček tohoto úřadu. Kauza odhaluje pozadí toho, jak se z podvodů při udělování azylu stal výnosný biznis. Prošetřované pobočky BAMF na sebe přilákaly pozornost statistickými nesrovnalostmi při svém rozhodování. Statistika je v odhalování podvodů mocný nástroj, protože zamaskovat zásadní anomálie ve velkých sadách čísel obvykle nejde. Získalo-li například ve městě Bingen azyl dvakrát větší procento Íránců, než kolik činí německý federální průměr, měli by mít místní zaměstnanci velmi dobré vysvětlení, proč se tak stalo. Samozřejmě je možné, že zrovna do Binden a okolí se přistěhovaly celé stovky politických oponentů Islámské republiky Írán, ale to by byla velká výjimka. V prvních dnech vyšetřování se zdálo, že provinilci v Brémách byli motivováni hlavně soucitem s jezídskou komunitou. Pozdější poznatky jsou však podstatně prozaičtější. Řada osob zatažených do aféry je důvodně podezřelá z toho, že se ilegální činnosti dopouštěla kvůli hmotnému prospěchu. Brát úplatky měli tlumočníci, řadoví zaměstnanci úřadu, různí mafiánští zprostředkovatelé, ba i pár lékařů, kteří vystavovali dobrozdání o zdravotním stavu žadatelů o azyl. Vízbádenská advokátka Michaela Appel poskytla před pár dny rozhovor televizní stanici SVR, v němž uvedla pár nepříjemných čísel. Diagnóza posttraumatického stresového syndromu měla stát 100 eur a trvat 5 minut. PTSD se dost těžko prokazuje nebo vyvrací. Advokáti si za zprostředkování takových podvodných diagnóz měli brát 300 eur. Podvodně jednající tlumočník měl vyjít na 500 eur v hotovosti. Důvěryhodnost úřadu velmi poškodil i únik některých e-mailových zpráv zevnitř organizace. Prokázal totiž, že současná šéfka BAMF Jutta Kort osobně psala dobrém už v březnu 2017 a kritizovala místní BAMF za zasahování do azylových případů, které mu geograficky nepříslušejí. To znamená, že si nesrovnalostí musela být vědoma, ale nenařídila žádný hlubší průzkum fungování brémské pobočky. Rozkrýt celý problém musela až místní protikorupční policie, která se případem začala zabývat na základě udání zvenčí. Tady k tomu jenom řeknu, že je velice smutné a opravdu těžko uvěřitelné, jak si lidi pro pár eur, i když nakonec z toho mohou být tisíce a desetitisíce eur, tak pořád to není přece nic oproti teroru a zdraví a životu. A tito lidé, kteří to dělají, tak vidíte, že tu za 300, tu za 500 eur jsou ochotni k těmto podvodům. No potom se nemohou Němci divit a určitě se to bude bohužel týkat také nás v blízké době, až jim islám přeroste přes hlavu. Je to velice smutné a bude to mít tragické následky. To je na tom to nejsmutnější. Pokračujeme v článku. Brémská pobočka úřadu, kde se děly nejhorší excesy, je momentálně zavřená a speciální tým prošetřuje všech 18 000 rozhodnutí o azylu, které od roku 2000 tamní úředníci vydali. Federální ministryně spravedlnosti Katarína Bárli, SPD, požaduje provedení plošných kontrol nejen v 10 podezřelých pobočkách úřadu, ale i ve 40 zbylých. Je to politická nutnost, protože skandál nahlodává důvěru německých voličů ve fungování státu a může ohrozit i stabilitu vládní koalice. Podle čerstvého průzkumu veřejného mínění, provedeného agenturou SIVI, nedůvěřuje fungování azylového a imigračního úřadu celých 80% oslovených Němců. A jak je vidět, tak nedůvěřují oprávněně. Opoziční strany z obou stran spektra, které jsou ve spolkovém sněmu poměrně silné, volají po ustanovení vyšetřovací komise a vládní poslanci jim v tom jen stěží mohou zabránit. K takovému kroku je potřeba pouze čtvrtina poslanců a vláda nedisponuje blokační většinou ani přibližně. Mezi politiky, kteří bojují o přežití, je Horst Seehofer, ministr vnitra a zástupce bavorské CSU, který před propuknutím aféry činnosti BAMFu velmi chválil. Nyní hraje roli spolkového v uvozovkách fackovacího panáka, ačkoliv objektivně vzato za stav úřadu nemůže. Do federální vlády nastoupil až v březnu 2018. CSU čekají v září těžké volby v Bavorsku, při nichž může přijít o svoji dosavadní absolutní většinu v zemském sněmu. Seehofer tedy přišel s protiútokem. V pondělí 28. května předstoupil před novináře s návrhem kompletní reorganizace azylového systému, který by zahrnoval nové úřady a zejména zřízení speciálních center pro odmítnuté žadatele čekající na deportaci. To se bude konzervativním bavorským voličům líbit, ale pravděpodobnost, že by na takovou reformu kývla sociální demokracie, je mizivá. Jediný, kdo k situaci mlčí a mlčí k ní nápadně hlasitě, je úřad kancléřky. Angela Merklová zatím největší úřední aféru posledního desetiletí nijak nekomentovala, a to přesto, že na ní jak opozice, tak vlastní koaliční partneři naléhají, aby se k věci konečně jasně vyjádřila. Tento politický styl je kancléřce vlastní už řadu desetiletí. Nemálo kritických okamžiků přestála prostě tak, že je nechala bez dalšího přejít. K takovému postupu je však zapotřebí disponovat silnou autoritou na domácí scéně a to je něco, čím už se dnes kancléřka pochlubit nemůže. Její kdysi samozřejmá převaha v posledních letech erodovala. Ani tisk už ji nešetří jako dřív. Přejde-li vyšetřovací iniciativa do rukou nespokojených opozičních poslanců Bundestagu, nemůže Angela Merklová čekat, že z aféry vyvázne bez politických šrámů. Tak to je ten zdrojový článek, který psal pan Kechlibar pro server Zdroj a nyní k tomu ještě na svém vlastním serveru dodává. Titulek zvolila redakce, nikoliv já, stál by za rozvedení detailů. Na jednu stranu je nepochybné, že do azylového průmyslu míří ohromné množství prostředků. Jenom federální rozpočet vydal v roce 2017 celkem 20,8 miliard eur na azylové a migrační záležitosti, z čehož 6,6 miliardy šlo na úřední náklady a integraci. Pak je nutno připočítat náklady jednotlivých spolkových zemí, což je labyrint čísel sebraných různými metodami, která se tím pádem nedají snadno sečíst a která ani nejsou k dispozici v ten samý čas. Zde je například odpověď sárské vlády na dotaz poslance Josefa Döra za AfD. Milionová zemička Sársko vydala mezi 1.1.2017 až 15. zářím 2017 na azyl a integraci 71 milionů eur. Část z toho Sársku bude kompenzována z federálního rozpočtu, ale rozhodně ne všechno. Celkové veřejné náklady vzniklé posčítáním nákladů spolku, zemí a jednotlivých měst budou tedy nepochybně vyšší než 20,8 miliard eur uvedených výše. Na druhou stranu je zajímavé, o jak malých částkách svědci v případě korupce mluví, jak to, že se německému lékaři vyplatí riskovat pověst a kariéru kvůli stovce eur za falešnou diagnózu. Takovou výši úplatků pro medicínský personál byste čekali spíše v Moldávii, než v Německu, kde jsou lékaři placeni solidně. Možná, nebo možné, i když nepříliš povzbudivé, vysvětlení je to, že natahovat ruku pro v uvozovkách drobné se vyplatí, je-li takových malých transakcí hodně, třeba 10 denně. To už by byla ovšem korupční chobotnice par excellence horší, než se kterou máme běžnou zkušenost tady v Čechách. Tím nechci říci, že podivné transakce se odehrávaly jen v menších částkách. Například za služby poradenských firem, jako je McKinsey, zaplatil federální úřad v uplynulých letech 55 milionů eur. Údajně měli BAMFu radit, jak v uvozovkách optimalizovat procesy. Aféra začala v Brémách, aktuálně se ale prošetřuje již 10 z 50 regionálních poboček BAMF, které na sebe upozornily statistickými anomáliemi při rozhodování. Problémy se však neomezují jen na aktivitu úředníků samotných. Ministr vnitra Seehofer kritizoval BAMF i za to, jakým způsobem zadává, respektive nekontroluje, zakázky na integrační kurzy, jazykovou výuku a podobně. Na těchto zakázkách se podílí natolik hustá síť dodavatelů, že je na místě hovořit o azylovém průmyslu. Jen pobočka BAMFu v Norimberku rozdělila zakázky mezi 1750 subjektů. Některé úřady zvládnou kontrolovat až 10% svých dodavatelů, u jiných leží míra dozoru jen kolem 1%. Vůbec tedy není jisté, kolik služeb bylo skutečně poskytnuto v odpovídající kvalitě, případně zda vůbec. Toto je strašné. Na tom je umožněno tolika lidem se živit za tak dobré peníze, aniž by byli nuceni odvádět kvalitní práci, že ti lidé se toho chytnou, ty snadno vydělané peníze přijmou a absolutně si zřejmě neuvědomují, že si tím podepisují v horším případě ortel smrti, nebo v lepším případě ortel smrti, kdo ví, a v tom horším nebo lepším, kdo ví, teror pro sebe, ale především pro své děti a v první řadě pro ženy a dívky. Je to prostě hrůza, ale de facto ti lidé, kteří za dobré peníze, za slušné peníze v tom biznisu jsou zaměstnáni, tak se samozřejmě na tom velmi významně podílejí a jsou de facto tímto způsobem upláceni, i když to tak vůbec nevypadá, ale de facto jsou. Teď mám na mysli právě ty vzdělávací služby. Něco jiného je třeba zdravotnictví, kde je prostě nutné aby tím ti lidé, ti noví Evropané prošli, aby alespoň částečně se zabránilo dalším katastrofám z oblasti zdraví, ale je to celkově, jak jsem říkávala a stále to platí, i když už delší dobu domnívám se, jsem o tom nehovořila, je to ďábelsky vymyšleno, skutečně ďábelsky, a lidé na to slyší, lidé na tu vějičku sednou, na ten lep, který potom způsobí tolik neštěstí. Pokračujeme v článku. Celá záležitost dávno přerostla regionální rozměry a vypadá to, že se stane skandálem roku. Před pár dny podala opoziční AFD návrh na ustanovení vyšetřovací komise k celému průběhu migrační krize za poslední roky. Těžko říci, zda najde nezbytnou podporu. K tomu by potřebovala ještě minimálně FDP a 6 dalších poslanců z jiných frakcí. FDP chce něco podobného, ale otázka je, zda bude ochotna hlasovat pro návrh AFD, když veškeré návrhy AFD byly zatím zbytkem sněmu paušálně zamítány. Větší šanci na realizaci má vyšetřovací komise, omezující se na téma nepořádků v BAMFu. Tam není proti ani strana zelených a dokonce ani vládní SPD. Toto je pro ně bezpečnější téma, protože nespochybňuje celý princip Willkommens Kultur, čili té vítací kultury, ale pouze jeho technické provedení, a navíc může poškodit CDU, CSU, která ministerstvo vnitra až dosud kontrolovala. Zkušenost říká, že různé impeachmenty, vyšetřovací komise a tribunály skoro vždy odhalí podstatně více problémů, než kvůli kterým byly iniciovány. Sluneční světlo je nejlepší dezinfekce, řekl kdysi americký soudce Louis Brandeis. A v tomhle směru se za posledních 100 let nic zásadního nezměnilo. Tak, milí přátelé, a teď asi nejnovější zpráva ke kauze Vaše násilí, naše násilí vyšla dnes na Parlamentních listech a článek má titulek Brněnské v uvozovkách zprostodivadlo má konkrétní následky a je kolem toho rozruch. Zastupitel města Brna Martin Freud, Žít Brno, se na svém facebookovém profilu vrátil ke hře Naše násilí, vaše násilí, která vzbudila rozruch na půdě divadla Husa na Provázku. A nejen tam. Musím bohužel říct, že stažení z dnešní rady města materiálu k potvrzení ve funkci ředitele Národního divadla Brno Glasera považuji za velmi nebezpečný signál. Buďte si jisti, že to má přímou souvislost s divadelní hrou Naše násilí, vaše násilí. Politické tlaky v tomhle ohledu existují a my je vnímáme. Poznamenal Freund s tím, že je nutné se v této situaci za Martina Glasera velmi otevřeně postavit. Glasera nebo Glázera, možná se to čte, nevím. Snaha ovlivňovat z politických pozic svobodu umění je pro mě neakceptovatelná a v tomto případě se zašlo dávno příliš daleko. Jde o srozumitelný signál směrem k řediteli Národního divadla v Brně, reagující na jeho z mého pohledu sympatickou nezávislou kritiku i toho, jak se část politické reprezentace v Brně zachovala, který říká, dej si pozor, pokud nebudeš hrát přesně podle našich not, tak bys mohl být odejit. a je to o to víc nebezpečné ve chvíli, kdy extrémisté otevřeně volají po jeho odvolání a on by od města naopak potřeboval spíše jasně vyjádřenou podporu, dodal Freund, jenž chce bod do rady předložit znovu. Závěrem vyzval všechny, kterým je brněnská kultura drahá, aby se nebáli vyjádřit svůj názor a postavili se za nezávislost umění na politické libovůli. Situace je vážná a hraje se o hodně. Nejen o osud Martina Glázera, ale o naprosto zásadní princip toho, v jaké společnosti chceme žít, který je nutné hájit. A teď je zde uzavřel Glázer, ale to snad říkal Freund. Ono je to v celku jedno, v podstatě jde o to, tedy, že rada města stáhla materiál k potvrzení ředitele Národního divadla v Brně Martina Glázera a tento pán Freund se za něj bije jako lev, ale zejména se bije za takzvanou svobodu vyjadřování, která v tomto případě znamená svobodu hanobit státní vlajku, hanobit Ježíše Krista a celé křesťanství a v neposlední řadě umožnit v podstatě pornografické vystoupení. A to ještě není všechno, protože nestačí nahá těla, velice, prostě je to naprosto poklesné, nevkusné, dekadentní, ale kromě toho ti herci byli pomalováni, měli ta svá nahá těla pomalovaná a jak mi napsala jedna kamarádka, tak údajně na svých tělech měli arabsky napsáno, například není boha jiného než Aláha, islámský stát na celém světě, bezvěrcům oheň a řetězy a jiné. Kromě toho hra se údajně dostala do pozornosti džihadistů na Darknetu. Takže takovouto svobodu slova a vyjadřování hájí pan Freund. Uvidíme, jak to celé dopadne. Hovořili jsme o tom, že je to zřejmě mimo jiné i zastírací problém, který má odpoutat pozornost od toho, co je momentálně životně důležité a co jde zcela mimo pozornost široké veřejnosti, jako je Marrakešská deklarace, Dublin 4 a globální pakty. Nicméně i přesto já se domnívám, že je nesmírně důležité proti této hře se postavit, protože tím dáváme najevo, co jsme ochotni tolerovat a co absolutně netolerujeme. A nesmíme zkrátka a dobře nechat nakydat na křesťanství a na naši vlajku tuto špínu. Teď se prostřednictvím Parlamentních listů podíváme do Itálie. Vyšel článek s titulkem Itálie se připravuje na deportace stovek tisíc ilegálů. Bude to ale pěkně drahé. Ve svém článku s titulkem Pro ilegální migranty v Itálii večírek skončil, rozebírá Soren Kern z think tanku Gatestone Institute kroky nové italské vlády v oblasti migrace. Vůdce ligy a ministr vnitra Matteo Salvini již před volbami slíbil, že jeho rezort sníží peníze na pomoc migrantům a bude usilovat o deportace těch, kteří se do Itálie dostali ilegálně. Své teze znovu zopakoval při své návštěvě Lombardie, kde je umístěna čtvrtina všech migrantů v zemi. Správným lidem otevřeme do Itálie dveře, ale těm ostatním, kteří k nám přijeli jen dělat problémy, vydáme jednosměrnou jízdenku. Deportace jsou naší prioritou, uvedl podle autora článku Salvini. Kern připomíná, že v rámci vládního programu zástupci koaličních stran Hnutí pěti hvězd a Liga přislíbili, že hodlají deportovat až 500 000 migrantů, kteří pobývají v Itálii ilegálně. Titulek ke svému článku si vypůjčil právě z úst Salviniho, který je pronesl den pojmenování vlády na shromáždění ve Vicenze. Budou muset zbalit své saky paky a odejít zpět do své země. Samozřejmě se vší slušností, respektive ve vší slušnosti a v klidu. Ale všichni, kromě válečných uprchlíků, prostě budou muset jít. Předevčírem potom Salvini navštívil Sicílii, která je jedním z nejvíce frekventovaných evropských bodů, kam přijíždějí migranti z Afriky. Sicílie nesmí být nadále uprchlickým táborem pro celou Evropu. Nebudu nečinně přihlížet tomu, jak na ostrov přijíždějí další a další migranti. Potřebujeme zde postavit další deportační centra. Dostatek ubytovacích zařízení a pracovních míst nemáme ani pro všechny Italy, natož pro polovinu afrického kontinentu. Salvini se rovněž zaměřil ve svém veřejném vystoupení na vlády domovských zemí, odkud migranti do Itálie přicházejí. Konkrétně se stal terčem jeho kritiky Tunis. Tunisko je svobodná a demokratická země, která k nám bohužel nevyváží žádné gentlemany, ale odsouzené zločince. Budu si o tom muset brzy promluvit se svým tuniským protějškem. Skutečně jsem si nevšiml, že by v Tunisu byla válka, mor nebo hladomor. Autor článku dále zmiňuje, že loni se na předchozí vládě podařilo deportovat jen 6514 migrantů a o rok dříve ještě o 700 méně. Nová vláda hodlá urychlit proces přeměnou přijímacích zařízení v deportační. To vše ale bude velmi drahé. Pokud by chtěla vláda deportovat avizovaných 500 000 migrantů, stálo by to daňové poplatníky přibližně 2 miliardy eur. Vedle získání finančních prostředků potom bude muset Salvini a spol. Odstranit celou řadu právních překážek, uzavírá Kern. Tak já předpokládám, vážení přátelé, že tento článek vyjde i na české mutaci Gatestone Institute, tak se na to potom můžeme podívat, jestli tam nenajdeme ještě nějaké další zajímavé informace. Nicméně toto je fakt, že je to skutečně rána do rozpočtu ohromná. Ovšem, co je to ve srovnání s tím, co tam ti lidé mohou napáchat, pokud tam zůstanou. Ovšem, osobně se obávám, že to nebude všechno tak jednoduché. Uvidíme, co se bude dít. Bylo by to samozřejmě skvělé, kdyby se začalo dařit některým zemím rozvázat tu smyčku, kterou jim v podobě imigrantské krize na krk navlékla Evropská unie a kterou se bohužel snaží navléknout i nám. Ještě k tomu, k těm deportacím, bych chtěla říct dvě věci. Za prvé, že včera snad podepsal pan Salvini první rozkaz k deportaci, tedy jednoho prozatím migranta, a za druhé, že je nejvyšší čas, protože jak uvádí Monika Piloni na svém blogu, tak ta situace je opravdu velmi zlá. Sériový násilník z Gambie zaútočil na 15-letou dívku a na vysokoškolačku. Sériový násilník ani ne před týdnem opustil vězení San Vittore v Miláně a už se z něho stal sériový agresor napadající ve městě Pavia dívky za účelem sexuálního zneužití. Jedna z jeho obětí má 22 let a druhá 15. Policie zadržela migranta bezdomovce původem z Gambie, 21 let, a to několik dní poté, co byl v Miláně zavřený za trestné činy proti majetku, čili několik dní poté, co byl propuštěn. Tento migrant od čtvrtka do soboty děsil občany v Pávii. V tento moment je 21-letý Gambian opět zadržen, je ve vazbě za dvě epizody pokusu o sexuální násilí a zranění. Dál jsou tady oba dva útoky popsány, což nebudu číst, nicméně všichni se shodneme asi na tom, že ta situace je skutečně velmi vážná a dokonce i zoufalá. A o tom, že to nebude jednoduché, svědčí mimo jiné i tato zpráva, vyšla včera na portálu Eurabia. Uprchlíci fyzicky zaútočili na stánek strany nového ministra vnitra Itálie. Mstí se za snahu je poslat zpět domů. Salvini nás domů nepošle. Noví v uvozovkách demokratičtí občané napadli stánek Ligy. Ta sbírala podpisy pro podporu přímé volby italského prezidenta. Imigranti tuto poklidnou akci napadli velmi nevybíravými slovy a urážkami. Liga následně nějaké akce z důvodu bezpečnosti raději sama zrušila. Salvini je nyní italským ministrem vnitra, podělil moře problémů a země je z tohoto úhlu pohledu mimo kontrolu. Náprava nebude jednoduchá. A teď stejný čin, ovšem jiný pachatel. Článek v dnešních Parlamentních listech s titulkem Proč klinika musí dýchat, aby Ferina mohla, domyslete si sami, Česko se baví. No, nic zábavného na tom není, ale co se dá dělat? Transgender aktivistka Marie Ferina v létě 2017 rozvířila vody českých médií, když v textu pro časopis Tvar žádala své spoluobčany o to, aby dovolili pedofilům a příslušníkům dalších sexuálních menšin vést normální život a zrovnoprávnit je s většinovými heterosexuály. Teď se na sociální síti Facebook objevil dopis, který tvrdí, že aktivistka Marie Ferina údajně znásilnila ženu v kontroverzním autonomním sociálním centru Klinika. A já jsem dokonce někde viděla zprávu, že snad ty ženy měly být dvě. Pokračujeme v článku. Aktivistka Marie Ferina sepsala v roce 2017 článek, v němž prohlásila, že nestačí jen bojovat za práva lesbiček a gejů. Je třeba bojovat i za práva pedofilů a dalších sexuálních menšin. Zkrátka a dobře, budoucnost není jen queer, ale radical queer, respektive taková být musí. Je třeba skončit s izolovaností jednotlivých podskupin queer komunity, vzpomenout si, že ještě není dobojováno, a to ani legislativně. Navíc legální rovnost není rovností osobní a rovná práva ještě neznamenají rovné podmínky a příležitosti, napsala. Radical queer znamená zrušit sexuální a rodové normy, očistit stigmatizované menšiny, včetně pedofilní komunity, míní Ferina. Její názory publikoval i server Echo 24. Já si to moc dobře pamatuju, protože tehdy jsem to její vyjádření četla. O rok později se na sociální síti Facebook objevil otevřený dopis uskupení Združeny, s tím, že to Ž je velkým písmenem, takže jako Združeny, Združení žen, V němž je řečeno, že se tato aktivistka údajně dopustila znásilnění. Sama Marie Ferina se na svém blogu přiznala, že se pokusila o znásilnění ženy na klinice a pokusí se to napravit. Žena, která čelila útoku, však tvrdí, že nečelila jen pokusu o znásilnění, ale musí se vyrovnávat i s dokonaným znásilněním. Tak to alespoň stojí v dopise. Otevřený dopis si níže můžete celý přečíst. Před časem publikovala na svém blogu příspěvek, který následně stáhla a dnes již není možné ho dohledat. V něm velmi opatrně přiznala, že na klinice napadla členku kolektivu a pokusila se ji znásilnit. Napadená však mluví o znásilnění, ne o pokusu. Marie zároveň tvrdila, že to napraví a vyhledá odbornou pomoc. Mnoho čtenářů jí tenkrát vyjádřilo podporu. I přes tento slib se podobná událost opakovala. Marie Ferina znásilnila jednu z autorek tohoto dopisu. Zpočátku jí tvrdila, že si nic nepamatuje a popírala vinu, později připustila, že skutek spáchala. Pokoušela se vše ututlat a vyhýbala se konfrontaci. K tomu používala i citové vydírání a výhrůžky sebevraždou. Stojí v otevřeném dopise. Prý navíc nejde o jediný případ v antiautoritářských skupinách, jak autorky označily některá uskupení aktivistů. A tyto skupiny by o těchto případech měly mluvit a měly by je řešit. Nepřejeme si mstu na konkrétních lidech, vyzýváme ale k řešení takovýchto situací v rámci antiautoritářských kolektivů a odmítáme nadále trpět umlčování přeživších sexuální násilí, uzavřely autorky. Zavrženíhodný čin, kterého se měla Ferina dopustit, je vlastním gólem do řad hnutí, snažícího se zrovnoprávnit pedofily a příslušníky dalších sexuálních menšin. Na sociálních sítích vyvolal patřičně tvrdé reakce. Tak a ty reakce už ani číst nebudu, protože jsou občas i vulgární nebo minimálně lascivní. Upřímně řečeno, vážení přátelé, si připadám jako někde v blázinci. To všechno je na hlavu postavené, to by snad ani parta šílenců, nemocných, duševně těžce nemocných lidí nemohla vymyslet to, co se dneska děje. My chlapa budeme oslovovat jako ženu, protože on se tak cítí při tom, jak je vidět, tak znásilňování mu alias jí jde velmi dobře, takže kdo ví, kdo to ten Ferina nebo ta Ferina je. Nakonec je to nejspíš chlap, který se takto stylizoval do role transgendra, aby mohl být blíže ženám, nebo já nevím, zkrátka dobře. Blázinec je proti tomu, co se dnes děje ve společnosti a u čeho se musíme tvářit naprosto vážně a předstírat, že je to v pořádku, tak blázinec je proti tomu místo perfektně organizovaného zdravého rozumu. Teď si dáme jednu příjemnější zprávu. Na Facebooku jsem objevila video od skupiny Otevřené oči. Na němž je vidět průvod lidí, dlouhý průvod je to a titulek, popisek k tomuto videu praví. Pegida, jako už tradičně v pondělí, svolala další demonstraci do Drážďan, které se zúčastnili tisíce lidí. Dávají tak najevo svůj nesouhlas s islamizací Německa a typické heslo pro tyto akce je Merkel muss weg. Merkelová musí odejít, ne vek, ale vek. Podobné akce probíhají už půl roku v několika německých městech. Ačkoliv se akce pořádají každý týden, zájem o ně neklesá, spíše naopak. O těchto německých demonstracích jsme psali i v našem článku, kde naleznete více podobných záběrů. Sdílet, sdílet, sdílet. Takže s tím se ztotožňuji a ten článek, domnívám se, jsem minulý nebo předminulý týden četla. V podstatě jeho obsah byl identický s tím, co jsme teď četli v popisku. A po přece jenom alespoň trochu optimistické zprávě si dáme článek, jehož obsah nás opět utvrdí v tom, že jsme se ocitli na jakémsi území, že jsme se ocitli na území, kterému vládnou šílenci. Článek vyšel na Novinkách, ale ještě předtím jsem jej včera zaznamenala na Blesku a tam, když jsem ho četla, tak jsem si říkala, že je to asi legrace, že je to asi for, že je to nějaký opožděný apríl, ale zdá se, vážení přátelé, že zřejmě nikoli. Březí kráva ilegálně vkročila na území Evropské unie, má být utracena. Kráva jménem Penka se zatoulala u bulharské farmy až do Srbska, načež byla jedním z tamních farmářů navrácena majiteli. Ze zvířete se však rázem stal ilegální imigrant, neboť Srbsko není členem Evropské unie a zúčastnění se vyhnuli řádné administrativě. Nevinný útěk tak krávu vyjde draze, podle bezpečnostních nařízení EU totiž bude muset být utracena. Cena, píše deník Daily Mail. Březí kráva strávila v Srbsku 2 týdny, pak byla navrácena původnímu majiteli Ivanu Haralampievovi v bulharské vesnici Kopilovci. Tomu pak bulharští úředníci sdělili, že zvíře musí být na základě přísných bezpečnostních předpisů EU utraceno. Tedy to se mi otevírá kudla v kapse. Takže březí krávu utratí jen tak mírnix, týrnix. No, skutečně už nemá nic společného se životem. To je jednání, které skutečně znamená jen a jen neštěstí a smrt. Pokračujeme v článku. V těch se podle Daily Mailu píše, že při přepravě skotu na území EU musí být pracovníkům na hranici předloženo speciální osvědčení podepsané veterinářem z nečlenské země, který svým podpisem garantuje, že je zvíře zdravé a nešíří žádnou nemoc. S ohledem na to, že osvědčení při zpětném překročení hranice Penka neměla, kráva za svůj výlet s největší pravděpodobností zaplatí cenu nejvyšší. Bulharští úředníci uvedli, že záchrana krávy není v jejich pravomocech. Rozhodnutí není v našich rukou. Dodržujeme pouze pravidla, která přicházejí z Bruselu, řekl veterinář Ljubomír Ljubomirov. Případ vyvolal nejenom mezi ochránci zvířat velké pobouření a proti utracení zvířete vzniklo už několik petic. Skutečně smrtonosná, nepříčetná, bláznivá, šílená a smrtonosná kultura tady vzniká, nebo bohužel po hříchu už vznikla. Další zvrácenost je z Facebooku, kam někdo vyfotil jednu stránku z dětské knížky. Běžel zajíc kolem plotu. Běžel zajíc kolem plotu, roztrh sobě novou botu. Liška mu ji zašívala, veverka se posmívala. Huš, veverko, huš, vrazím do tě nůž, vrazím do tě zavíráček, budeš zpívat jako ptáček, vrazím do tě kudličku, vyrazím ti dušičku. No přátelé, co si o tomto myslíte? To je opět už programování dětí. Tak jako v některých těch islámských zemích dostanou děti plyšáka a učí se mu řezat hlavu, jak jsme to viděli na mnoha videích, tak tady začínáme poněkud jemněji. takovouto krásnou říkankou. Autor má nezměrnou invenci, jak mu to jde pěkně to rýmování. Nemám slov, vážení přátelé, ale vychází mi z toho jediné, a sice, že už naše nejmenší začínají jednak učit násilí a jednak zvykat na to, že vrážet do živých bytostí nůž je normální. Zatím jsou to v uvozovkách jenom zvířátka, ale zvíře, stejně tak jako člověk, je živá bytost. Na závěr našeho letem světem zavítáme na server Zvědavec a do jeho rubriky Ve zkratce. 3.6. vyšel článeček Neděle v Lille. Boj migrantů s rodiči na hřišti Wachers. Dětské hřiště Wachers. V neděli v 19 hodin vyjel mladík na motorce přímo mezi děti. Otce, který měl námitky, uhodil do obličeje. Jeho manželku, která mu přispěchala na pomoc, udeřil dvakrát do tváře. 17 svědků se zvedlo, aby sklidnilo situaci. Mladík vyhrožoval a odešel. Za 3 minuty byl zpět s 20 dalšími mladými lidmi v autech na motorkách. Začali mlátit každého v jejich dosahu. Rodiče, který telefonoval, napadlo 5 až 6 lidí, kteří ho před jeho dětmi povalili na zem a mlátili ho, až se koupal ve vlastní krvi. Mladí napadli i diváky, kteří natáčeli nebo fotografovali, a ukradli jim mobily. Nakonec zasáhla policie. Byla podána jen 4 oznámení. To není moc, všichni se bojí. Incident se vyšetřuje, nikdo nebyl zatčen. A není zde ku podivu uvedeno etnikum, jenom mladí lidé, takže si o tom můžeme myslet, co chceme. Londýnská sobota, to je titulek dalšího článku. 2 muži postřeleni, další mnohonásobně pobodán. To jenom připomínám, protože předpokládám, že jste to viděli, to proběhlo tiskem, respektive internetem, ale tady toho jsem si nevšimla, také článek ze 3.6. Mohutný dav brutálně napadl policii na hudebním festivalu v Darmstadtu. 15 policistů raněno, 80 násilníků zadrženo. Na hudebním festivalu v Darmstadtu napadl v noci policisty mohutný dav. Znovu a znovu dopadaly na policisty a jejich auta skleněné lahve a během času násilí eskalovalo. Byly přivolány rozsáhlé policejní posily a nad oblastí kroužil i policejní vrtulník. 15 policistů utrpělo zranění a 80 násilníků bylo zatčeno. Nic nemůže ospravedlnit takový výbuch násilí, prohlásil policejní mluvčí. Motiv či původ násilníků je prý stále nejasný. A pod tím je fotografie a k tomu poznámka. Možná by se měl policejní mluvčí podívat na fotografii zadržených. Samozřejmě ti zadržení nemají takovou pleť jako Evropané. Tak vážení přátelé, to je z dnešního letem světem internetem všechno. Já vám již děkuji za to, že jste opět byli s námi. No a v závěru vám pustím, tak jak jsem slíbila, píseň od Queen, The Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. Job and Kennedy and a time of invitation you can't take. Caviar, cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? Oh,
conversations, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, trying up and down to gauge her mind. Then again, incidentally, me that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise.
She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam,
guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of time. She's absolutely right. She's
a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam,
guaranteed to blow your mind. Recommended at the best, insatiable and appetite.
Wanna try?